21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Президент Віктор Ющенко сподівається, що уряд зможе порозумітися у ситуації довкола можливої відставки міністра юстиції Романа Зварича, і він залишиться на цій посаді. Відвідуючи сьогодні київський завод «Арсенал», глава держави сказав, що пов'язує заяву про відставку Зварича з рішенням Кабміну про заборону реекспорту нафти. Насамперед, Ющенко планує запропонувати Кабміну запровадити вхідний податок на додану вартість на сиру нафту, що, на його думку, унеможливить фінансові махінації.
На законному рівні речі пов'язані з ПДВ, і це питання досягнуто переглянути рішення уряду і запропонувати міністру вернутися на роботу.
Президент Віктор Ющенко. У Сімферополі майже 1000 осіб взяли участь у мітингу з нагоди 51-ї річниці передачі Криму до складу України. Акцію організували «Руская община Крима», партія «Руський блок» і прогресивна соціалістична партія України. Демонстранти закликали повернути Крим Росії і не допустити вступу України до НАТО і Євросоюзу. Сьогодні у Харкові на конференції регіонального відділення партії регіонів її лідер Віктор Янукович оголосив про наміри створити коаліцію опозиційних сил. Він повідомив, що Луганське і Одеське відділення партії вже вирішили вступити у опозицію і закликав харківську організацію до подібного кроку. Янукович також сказав:
«Звичайно, ми будемо приймати міри.
Звичайно, ми будемо вживати заходів, захищати права не лише бізнесменів, ми будемо захищати права усіх громадян України, кого сьогодні переслідують з політичних міркувань».
Переслідується.
Сказав Віктор Янукович. Учора в Одесі лідер партії регіонів заявив про готовність взаємодіяти з урядом Юлії Тимошенко. Він повідомив про наміри зустрітися з прем'єр-міністром, щоб обговорити нагальні питання. Українському уряду треба розглянути питання про долучення України до візових санкцій проти низки білоруських чиновників з боку Євросоюзу та держав-кандидатів на вступ до нього. Про це заявив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода лідер Народного руху України, міністра закордонних справ Борис Тарасюк. На прес-конференції за підсумками позачергового з'їзду Народного руху, що відбувся сьогодні в столиці, Тарасюк заявив:
«Що стосується стану демократії в Білорусі, то це є питанням занепокоєння з боку ОБСЄ, Ради Європи, Європейського Союзу. І Україна, нова демократична Україна, однозначно приєднується до цієї позиції. Перебуваючи в опозиції, ми підтримували тісні взаємини з білоруською опозицією і надалі будемо підтримувати ці зв'язки».
Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Заборона видачі європейських віз стосується, зокрема, керівника адміністрації президента Білорусі, міністра внутрішніх справ та голови Білоруського центру виборчкому. Посадовців вважають причетними до зникнень політичних опонентів та фальшування підсумків минулорічних виборів і референдуму у Білорусі. Новини Радіо Свобода. НАТО буде допомагати Україні в утилізації надлишків боєприпасів та переносних ракетно-зенітних комплексів. За повідомленням Центру інформації та документації НАТО в Україні, Альянс створив цільовий фонд у відповідь на прохання Києва допомогти ліквідувати 133 тисячі тонн боєприпасів та інших видів зброї. Проект цього фонду буде проходити в 4 етапи протягом 12 років. За попередніми оцінками, вартість цього етапу, першого, буде 7 мільйонів євро і триватиме він 3 роки. Північна Корея не тільки вийшла з багатосторонніх переговорів стосовно своєї ядерної програми, але й відмовляється від прямого діалогу зі Сполученими Штатами на цю тему. Заяву Міністерства закордонних справ КНДР передало сьогодні китайське агентство Синьхуа. У заяві мовиться, що Пхеньян не бачить сенсу у переговорах зі Сполученими Штатами з огляду на ворожу позицію Вашингтона. В Іраку шиїти відзначають Ашуру – одне з найбільших релігійних свят для прибічників цієї гілки ісламу. Десятки тисяч шиїтів залучені до церемоній, котрі нагадують про мученицьку загибель імама Хусейна, внука пророка Мухаммеда в кінці 7 століття. Незважаючи на посилені заходи безпеки, у Багдаді за останні два дні скоєна низка терактів, у результаті яких загинули понад 40 осіб, майже 200 поранені. Влада Лівану не збирається співпрацювати зі спецкомісією ООН, яка буде розслідувати вбивство колишнього прем'єр-міністра країни Рафіка Харірі. Про це заявив міністр оборони Лівану Абдель Рахім Мрад. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Здоровенькі були, дорогі слухачі. Як кожного тижня, в цей час, на хвилях української свободи, до вас завітала передача «30 хвилин у різних вимірах». І я, її господиня Ірина Халупа. Сьогодні в програмі «Українська вища освіта та Болонський процес». Що це за процес і що матиме Україна, приєднавшись до нього? Харківський та Донецький університети про приєднання до Болонського процесу. Сергій Платонов та його знаменита колекція старожитностей, яку він подарував Україні. Все це протягом наступних 30 хвилин. Залишайтесь з нами. Що таке Болонський процес і яка його мета? Перш за все, це процес, який стосується вищої освіти на європейському просторі. Мета цього процесу – створити європейський простір вищої освіти до 2010 року, в якому освіта та дипломи будуть взаємовизнаними, стандарти наукових ступенів та звань будуть гармонізованими. Називається цей процес Болонським тому, що 1999 року цю ідею кодифікували в Болонському університеті. Цього ж року міністри освіти 29 європейських держав зустрілися в цьому найстаршому європейському університеті і підписали Болонську декларацію – документ, який є дороговказом цього процесу гармонізації вищої освіти на європейському континенті. До Болонського процесу були залучені інші країни і згодом пройшли подальші міжурядові зустрічі у Празі 2001 року та в Берліні 2003. Наступна зустріч відбудеться навесні цього року в Бергені, Норвегії, на якій Україна на державному рівні буде приєднана до Болонського процесу. Болонський процес мав своє зачаття 1988 року, коли ректори університетів зустрілися в Італії на відзначення 900-ліття цього університету, Болонського університету, я маю на увазі. Тоді вони ухвалили документ, який мав назву «Magna Carta Universitatum». Цей документ став першим кроком у стандартизації європейської вищої освіти. 10 років пізніше Німеччина, Франція, Італія та Великобританія підписали Сорбонську декларацію, в якій зобов'язалися, цитую, «гармонізувати архітектуру системи європейської вищої освіти». Кінець цитати. Далі Рада Європи та ЮНЕСКО висунули Лісабонську конвенцію про взаємовизнання дипломів та академічних кваліфікацій, що і ратифікували більшість країн, які приєдналися до цього Болонського процесу. Чимало українських вищих навчальних закладів долучилися до цього процесу. Один із останніх був, власне, Харківський університет. Отож, Україна, маючи наміри якнайскоріше стати членом європейської спільноти, робить кроки, аби всі галузі життя спрямувати до європейських стандартів. Вища освіта не є виключенням. Чи готові українські вищі навчальні заклади до змін, що диктуються Болонським процесом? Про проблеми та сподівання харківських освітян розповідає Вікторія Маренич.
Ще кілька років тому словосполучення «Болонська угода» було для українських освітян чимось екзотичним. Проте, за словами чиновників від освіти, українська вища школа виявилася готовою до таких нововведень навчального процесу, які тепер називають модним словом «інноваційність». Майже в кожному харківському вузі, а студентство Харкова – це близько 700 тисяч майбутніх фахівців, впроваджено кредитну модульну систему оцінювання знань. За словами Людмили Білової, начальника обласного управління освіти та науки, Болонська угода – це передусім
засіб оцінки рівня освіти, який дає навчальний заклад. Безпосереднє входження в освітній європейський, без цього не можна бути. Ми залишимось на узбіччі, ми це розуміємо, цивілізації. Але при цьому розумне рахування національних традицій нашої національної освіти. Ви знаєте, одна з таких традицій – це високий рівень фундаментальної вищої освіти.
За словами практикуючих освітян, фундаментальна вища освіта – це база загальних знань. А сьогодні потрібно враховувати, що підготовка спеціаліста для першого робочого місця вже не є актуальною. Актуальності набуває рівень якості підготовки фахівця, який забезпечить йому у подальшому гідну заробітну плату. Анатолій Губа, декан історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, професор ВАКУ, вважає, що норми Болонської системи передбачають передусім конкурентність серед вузів, що готують фахівців. І інтеграцію освіти торкається не лише змісту самої освіти, а й регулювання освіти з боку економіки. Говорить Анатолій Губа.
Ми повинні зорієнтувати наші програми, навчальні плани на те, що ми повинні готувати, скажімо, спеціаліста певного профілю. І кваліфікація вже його буде визначатися безпосередньо тим робочим місцем, на якому він буде працювати.
Підготовка педагогів, за словами Анатолія Губи, вже здійснюється з урахуванням норм Болонської угоди, проте із певними труднощами. Це передусім розробка індивідуальних планів занять кожного студента, що для викладача ставить запитання щодо його норм завантаження, бо такі норми ще існують. Постійний контроль за навчанням, яке тепер у більшому обсязі здійснюється студентом самостійно. Величезна проблема вузу – це забезпечення студента сучасною методичною літературою посібниками. Анатолій Губа продовжує.
Саме входження в цю Болонську зону чи в Болонський процес потрібно, зону освіти мається на увазі, потрібно, мабуть, таки дійсно дуже виважено робити всі ці кроки, тому що якщо ми щось зробимо невірно, то це може дуже негативно сказатися на тому, який рівень буде наших студентів.
Ніхто із освітян не заперечує, що систему вищої освіти потрібно змінювати, щоб і викладач, і студент, і взагалі суспільство мали потребу у підготовці фахівця-професіонала. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Який механізм приєднання до Болонського процесу? Ось ми щойно почули, що до нього приєднався Харківський університет. Далі в програмі мова піде про Донецький університет, який був один з перших українських вищих навчальних закладів, що зробив цей крок. Отже, чи приєднуються поодинокі університети індивідуально, чи робиться все це на державному рівні? З таким запитанням ми звернулися до заступника держсекретаря Василя Кремль, який до нещодавно обіймав посаду міністра освіти України. Ось його відповідь.
Окремі університети роблять заявки, вступають до Болонського процесу. Це дійсно от в останній час університет Каразіна, ще раніше Київський політехнічний університет, Одеський університет імені Мечникова і таке інше. Але вже років три, як Міністерство освіти і науки взяло курс в контексті інтеграції до Європи, України в цілому, взяло курс до інтеграції до європейської вищої освіти. І ми працювали наполегливо над тим, щоб виконати всі передумови для вступу до Болонського процесу. Були проведені мною переговори з більшістю міністрів освіти країн Європи, скажімо, з Франції, з Німеччини, з Чехії, і з цілим рядом інших міністрів. Є підтримка на рівні міністрів наших зусиль по вступу. Були проведені цілий ряд ознайомчих семінарів в Україні, конференцій за участю представників Ради Європи, ЮНЕСКО, Євросоюзу, де ми отримали позитивну оцінку нашої системи вищої освіти і запевнення в тому, що ми готові до того, щоб нас Європейська співдружність вищої освіти прийняла до своїх лав. Скажу більше, що ми в якості експерименту проводимо другий рік уже перехід до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що є визначальною обставиною в значній мірі в організації і перебудові навчального процесу згідно з Болонським процесом. У нас більше 100 вузів зараз працюють в цьому напрямку. Ми подали офіційну заявку десь в другій половині минулого року, календарного року, і зараз очікуємо прийняття до Болонського процесу в місті Бергені в травні цього року на нараді міністрів освіти країн Європи.
Це був колишній міністр освіти Василь Кремень. Донецький національний університет став одним із перших вищих навчальних закладів України, який долучився до Болонського процесу, що передбачає взаємне визнання університетських дипломів в Європі. Перший випуск нових фахівців, магістрів за фахом прикладна економіка, відбувся у лютому минулого року, а сертифікати видали восени 2004-го за участі професури з Великобританії, Греції та України. Ректор Донецького національного університету, академік Національної академії наук Володимир Шевченко погодився відповісти на кілька запитань мого колеги Тараса Марусика.
Пане Шевченко, скажіть, будь ласка, наскільки є корисним, з вашого погляду, приєднання України, зокрема для вищої школи України, до Болонського процесу? Чи можете ви означити плюси, якщо є мінуси цього процесу?
На сьогоднішній день багато університетів України, і не тільки класичних, а й різних інших напрямків, чи то економічного характеру, чи то технічного, досить інтенсивно спілкуються з європейськими університетами різних країн. І якщо поглянути на ці процеси, які зараз на сьогодні йдуть у вищій школі, то питання об'єднання зусиль університетів Європи по покращенню системи вищої освіти в кожній з країн, вони досить актуальні. І вони досить актуальні для нашої України, тому що на сьогоднішній день не так багато студентів мають можливість виїхати і продовжити своє навчання, чи то включено, чи то якийсь достатньо довгий період в університетах Європи. Чому ці затруднення з'являються? З моєї точки зору, вони пов'язані з тим, що учбові плани різних країн, вони між собою не узгоджені. Наше завдання в тому, я маю завдання для освітян, щоб як можна ближче поєднати університети наших країн, ну, по крайній мірі, на цей момент європейських країн, згідно тих процесів, які зараз відбуваються в Європі. Це для наших студентів буде корисно.
З цього, що ви сказали, пане Шевченко, випливає, що найбільше виграють студенти, а чи виграють викладачі?
В першу чергу виграють студенти. Чому? Тому що на сьогоднішній день міграційні процеси у світі значно збільшилися. Ідуть проблеми глобалізації в різних напрямках життя людини. І зараз, від'їжджаючи в будь-яку країну Європи, ми завжди можемо зустріти вихідців з нашої України або з інших країн, які повинні продовжувати безперервно процес навчання. І якщо ми такі процеси погодження умов вищої освіти не проведемо на сьогодні, то це в подальшому дещо ускладнить життя тих людей, які по різним мотивам, по різним причинам від'їжджають в інші країни, чи то для навчання, чи то для життя, чи то для роботи. І ось в цьому плані досить процеси ці корисні для студентства, як для самого навчання, так і для майбутнього їхнього життя. Взагалі, кожен університет від такого об'єднання виграє. Але я ще раз повторюю, ні в якому разі не треба зрікатися того, що зробили наші батьки, наші діди і наші пращури. Тому що в їхній роботі було багато дуже корисного. І з моєї точки зору, не треба всіх переходити і стригти під одну гребінку. Потрібно зберегти свої особливості, свої національні. Краще було б, якщо ми виробили якісь еквіваленти, які б поєднували освіти в різних країнах.
Університет, який ви очолюєте, до цього процесу вже долучився у вигляді експерименту. Чи ви плануєте розширювати процес на більшість факультетів?
Що я скажу? Ми в першу чергу пішли по шляху поєднання деяких спеціальностей з європейськими. Згідно європейської програми, у нашому університеті по системі КАСІС ми створили нову магістерську програму «Прикладна економіка». Ми врахували всі недоліки підготовки фахівців з економічних спеціальностей, врахували наші можливості, врахували те, що накопичено в кращих університетах Європи, і завдяки цьому створили нову спеціальність. Уже в нас третій рік, як іде набір на цю магістерську спеціальність. Ми ще не збираємося ці успіхи розповсюдити всі інші спеціальності. Ми повинні дещо так детально придивлятися, до яких спеціальностей як можна краще залучати той передовий досвід, який накопичено в європейських університетах. І ось по такому шляху поступового залучення спеціальностей, які на сьогоднішній день дещо відстають від загальноєвропейських, ми і плануємо подальше розвивати оцю ідею впровадження принципів Болонського процесу в освітній простір нашого університету.
Скажіть, будь ласка, приєднання до Болонського процесу передбачає індивідуальне прилучення через підписання якихось протоколів чи обов'язково на рівні країни це треба робити?
Значить, Я скажу, що Болонський процес передбачує і те, і інше. Наприклад, наш університет в тому році, у вересні, самому університету в Болоні підписав велику хартію, згідно якої наш університет приєднався в цілому до тих процесів об'єднання університетської освіти, що притаманні університетам різних країн Європи. Чекаємо, що Україна як держава приєднається до цих процесів в найближчі місяці, тому що така робота досить інтенсивно проводилася останні 2-3 роки. Як він піде далі процес? Це покажуть подальші наші контакти з університетами і з тими організаторами європейського масштабу, які сьогодні проходять. Ось в червні цього року у нас в Донецьку і в Маріуполі буде проходити засідання Великої хартії Болонського процесу. І там ми знову будемо повертатися до обговорення цих проблем.
Це був ректор Донецького національного університету Володимир Шевченко. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Українську свободу». В ефірі передача «30 хвилин у різних вимірах». Далі в програмі. Що означатиме для української освіти приєднання до Болонського процесу? Сергій Платонов – колекціонер, який подарував свою колекцію Україні. Що зміниться в царині вищої освіти України після повного приєднання всіх вищих навчальних закладів до Болонського процесу? Які нові можливості відкриються перед українськими студентами та науковцями? На ці та інші запитання відповідає колишній міністр освіти, сьогодні заступник державного секретаря Василь Кремень.
Болонський процес у вищій освіті – це десь приблизно Європейський Союз у вищій освіті. Тобто українська вища освіта вступить до єдиного освітнього простору вищій школі Європи. Такий простір буде побудований до 2010 року в Європі, коли в результаті дипломи, які будуть видаватися будь-яким університетом цих країн, будуть визнаватись на території всіх цих країн. Коли буде створено значно ліпші передумови для обміну студентами, викладачами, перехід до кредитно-модульної системи, яка буде єдина в усіх країнах Європи, дозволить, скажімо, студентові рік навчатись в Київському університеті Шевченка, потім поїхати в Берлінський або навпаки, потім ще в Паризький, в Сорбонну і таке інше. Тобто певна стандартизація і певна взаємозв'язаність, створення все більш єдиного освітнього простору Європи в сфері вищої освіти. Це дуже важлива і безальтернативна для української вищої школи перспектива.
Якщо Україна подала заявку, щоб стати членом і учасницею цього процесу, чи тоді кожен університет, кожен вищий навчальний заклад мусить проходити якісь зміни, чи складати якісь іспити в цьому напрямку, чи виконувати якісь вимоги, щоб долучитися, чи це робиться на державному рівні?
Безумовно, якщо Україна буде прийнята до Болонського процесу, цим самим приймається вся вища школа України. Але Україна, вступивши до Болонського процесу, бере на себе певні зобов'язання. Скажімо, ми повинні ліквідувати такий рівень вищої освіти як спеціаліст. Повинна бути двоступенева освіта – бакалавр і магістр. Ми, безумовно, повинні вивести за рамки вищої освіти молодшого спеціаліста, зберігши його підготовку, але це не буде вища освіта. Ми повинні перейти на кредитно-модульну систему, про що я говорив, і ряд інших речей. І міністри освіти країн Європи, члени Болонського процесу, збираючись раз в два роки, на кожному зібранні намічають, що за два роки повинні всі країни зробити, аби далі рухався Болонський процес. Остання зустріч була на початку вересня позаминулого року в Берліні. Там було намічено ряд речей. І для України, для того, щоб вступити до Болонського процесу, потрібно вже виконати те, що намітили в Берліні. І якщо ми б не вступили в Бергені, то через два роки ми, якщо б хотіли вступити, то ми повинні виконати ті передумови, які будуть намічені в Бергені. Іде поступовий процес формування єдиного простору до 2010 року. І тут суб'єктами цього процесу є вища школа кожної країни.
Як ви думаєте, пане Кремень, що є найбільшим викликом у цьому процесі? Отже, що найтяжче буде змінити у системі вищої освіти України?
Проблем тут досить багато. Вони обумовлені різними обставинами. Обставина така, як матеріально-технічна база наших університетів. Болонський процес серед своїх пріоритетів проголошує, що підготовка студента не може бути відірвана від серйозної науково-дослідницької роботи. А на превеликий жаль, в наших університетах багатьох є достойні вчені, але слабка часто матеріально-технічна база наукового пошуку. І ми повинні наростити матеріально-технічну базу для того, щоб студент більш ефективно брав участь в наукових розробках і таким чином ставав більш фаховим спеціалістом. Далі. Те, що я говорив, перейти від традиційного лекційно-семінарської занять до кредитно-модульної організації навчального процесу, що вимагає більше зусиль, особливо в перехідний період, від викладачів. І це, безумовно, інерція спрацьовує завжди, і людині не завжди хочеться виконати додаткову роботу, особливо при тій заробітній платі, як, на превеликий жаль, поки що є в українських університетах. Далі. Достатньо складно буде нам налагодити обмін викладачами, особливо студентами, тому що тут більше проблема, знову ж таки, фінансово-матеріальна. Наш студент дуже часто не має такої фінансової можливості поїхати на півроку навчатися в Парижі чи в Німеччині. Безумовно, треба продовжити нашу роботу, хоча вона в останні роки, я вважаю, була досить успішною, по тому, щоб студенти вільно володіли мовою міждержавного спілкування, скажімо, англійською мовою, французькою, німецькою мовою. Оці складності, безумовно, будуть, але ми не повинні від того, що є проблеми і труднощі, відвертатись від цього шляху. Ми просто повинні наполегливо рухатись по цьому шляху.
Це був колишній міністр освіти, сьогодні заступник державного секретаря Василь Кремень. У ніч з 15 на 16 лютого пішов з життя український бізнесмен і меценат, власник унікальної колекції старожитностей України Сергій Платонов. Він перший з колекціонерів, хто ризикнув, попри недосконале законодавство і звинувачення у підтримці чорної археології, виставити свою приватну збірку для огляду громадськості. Він улітку 2001 року подарував народові України з понад 1300 предметів культури прадавніх племен і народів, які населяли українську територію. Він один з тих українців, хто змусив науковців Західної Європи говорити про феномен Трипілля, організувавши перший всесвітній конгрес «Трипільська цивілізація». Йому вдячні науковці, яким він відкрив широкий доступ до своєї колекції, посприяв у дослідженнях, завдяки якому зроблено низку відкриттів в українській археології. Слово пам'яті про Сергія Платонова Богдана Костюк.
Моє перше знайомство з приватною колекцією Сергія Платонова відбулося майже 3 роки тому, коли зібрані паном Сергієм старожитності демонструвались у музеї Національного банку України. Потім були експозиції у галереї Києво-Печерської лаври і нарешті спільна колекція Сергія Платонова і Сергія Тарути «Тобі, Україно» у Національному заповіднику «Софія Київська». Платонов часто розповідав, як йому, народженому в українській родині у Молдові, з дитинства мати казала: «Ти українець, пишайся тим». І він пишався по-своєму. Вже як став бізнесменом, почав збирати українські старожитності – трипільську кераміку, скіфську і готську зброю. Твердження про підтримку чорної археології категорично відкидав. На його думку, вся українська археологія має сірий колір, оскільки поза межі України вивозять давні речі – від монет Боспорського царства до козацьких ікон, представники наукових установ на рівні з криміналітетом. Оскільки з фондів і сховищ українських музеїв зникають або продаються наліво унікальні експонати – монети доби Київської Русі, портрети козацьких гетьманів і польських шляхтичів. Ідея ж Платонова, щоб українські старожитності, вироби мистецтва давніх майстрів – скіфів, греків, слов'ян – зберігалися на території України, не вивозились до іноземних приватних колекцій. Тому й ризикнув Сергій Платонов, а пізніше і Сергій Тарута, об'єднати свої зусилля і запропонувати широкій громадськості унікальні раритети, знайдені в українській землі. Зареєстрували колекцію «Тобі, Україно» як приватну складову фондів Національного музею історії. Із сподіванням, що рано чи пізно українська влада посприяє у створенні музею старожитностей України. Сергій Платонов дочекався хвилини, коли президент Віктор Ющенко запропонує створити художній ермітаж, де без сумніву знайдеться місце і для сповненої енергії сонця та землі трипільської кераміки, чи не єдиної у світі золотої гривні кімерійського царя, коштовності від скіфських ювелірів, печаток князів Київської Русі. Українці можуть пишатися тим, що поруч з ними жив меценат і колекціонер Сергій Платонов. Його внесок у збереження матеріальних слідів української історії буде оцінено не так сучасниками, як нащадками. Богдана Костюк для Радіо